ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოდან ხორბლის ექსპორტი ისევ აკრძალული არა პრობლემების წინაშე დადგნენ ადგილობრივი ფერმერები.
სესხს ვერ ვიხდით, რომელიც უნდა გადაგვეხადა მოსავლით, რომელიც დასაწყობებული გვაქვს.
ხორბლის ექსპორტის შეზღუდვა მოიხსნა.
რა კრიტერიუმებით დგება თვითმართლობის ინდექსი და სად არის ყველაზე მეტი პრობლემა?
დაახლოებით 8 მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში ინფორმაცია განახლებული არ იყო 2019 წლის შემდეგ, ზოგზე საერთოდ 2014 წლის შემდეგ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის არმია კონტრშეტევისთვის ემზადება. მის შესახებ, როგორც უკრაინული მედია საშუალებები უწყებიან, დღეს განაცხადა პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, რომელიც ჩერნიგოვის ოლქში იმყოფებოდა. როგორც ზელენსკიმ თქვა, დეტალებს ვერ დააკონკრეტებს, რათა ტერორისტებს რუსეთიდან მომზადების შესაძლებლობა არ მისცენ, თუმცა უეჭველია, რომ დეოკუპაციის პროცესი გაგრძელდება და შესაბამისად რუსეთის სამხედრო ძალების წარმომადგენლებს ჯერ კიდევ აქვთ დრო იმისთვის, რომ უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიები დატოვონ. რუსეთმა უკრაინა დაადანაშაულა სამხედრო ბლოგერის ვლადლენ ტატარსკის მკვლელობის დაგეგმვაში და უკრაინის სპეცსამსახურების მოკავშირე დაასახელა აგენტურა, რომელსაც კავშირი აქვს რუსი ოპოზიციონერის ამჟამად პატიმრობაში მყოფი ალექსეი ნავალნის ფონდთან. ვლადლენ ტატარსკი, რომლის ნამდვილი სახელი მაქსიმ ფომინია, გასულ საღამოს ააფეთქეს სანქტ-პეტერბურგის კაფე სტრიტ ფუდ ბარში. რუსეთის ეროვნულ ანტიტერორისტულ კომიტეტს 24 საათიც კი არ დასჭირდა იმისთვის, რომ დადგენილად გამოეცხადებინა დამგეგმავი და შემსრულებელი. ანტიტერორისტული კომიტეტის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ოფიციალური პრეს-რელიზის მიხედვით დადგენილია, რომ სანქტ-პეტერბურგში ჩადენილი ტერორისტული აქტი ცნობილი ჟურნალისტის ვლადლენ ტატარსკის წინააღმდეგ დაგეგმილი იყო უკრაინის სპეცსამსახურების მიერ და მასში ჩართული იყო აგენტურა იმ პირთა რიცხვიდან, რომლებიც თანამშრომლობენ ეგრეთ წოდებულ ნავალნის კორუფციას ამბრძოლის ფონდთან. რუსეთის ანტიტერორისტული კომიტეტის განცხადებით ნაფეთქებასთან კავშირში ეჭვმიტანილი დარია ტრეპოვა, რომელიც დღეს დააკავეს, ნავალნის აქტიური მომხრეა. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ინფორმაციით 26 წლის პეტერბურგელი დარია ტრეპოვა დაახლოებით ერთი თვის წინ საცხოვრებლად მოსკოვში გადავიდა. მისი ქმარი დმიტრი რილოვი კი ამჟამად ემიგრაციაშია. 2022 წლის თებერვალში ტრეპოვა და რილოვი სანქტ-პეტერბურგში დააკავეს უკრაინაში ომის საწინააღმდეგო აქციაზე. დმიტრი რილოვმა დღეს განაცხადა, რომ ის და დარია უკრაინაში ომს ეწინააღმდეგებიან, თუმცა დარწმუნებულია, რომ მისმა ცოლმა აფეთქების შესახებ არაფერი იცოდა. კაფე, სადაც უკრაინის წინააღმდეგ ომის და პუტინის იდეოლოგიის აქტიური მხარდამჭერი ვლადლენ ტატარსკი აფეთქეს, კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებელ ევგენი პრიგოჟინს ეკუთვნოდა. რუსული სააგენტოები სამართალდამცავებზე დაყნობით წერდნენ, რომ თვითნაკეთი რადიომართვადი ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომლის სიმძლავრე დაახლოებით 200 გრამი ტროტილის ეკვივალენტური იყო, ვლადლენ ტატარსკისთვის ახალგაზრდა ქალის მიერ საჩუქრად გადაცემულ სტატუეტში იყო დამონტაჟებული. ტატარსკის სიკვდილის დადასტურების შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ ტელეგრამზე დაწერა, რომ ვლადლენ ტატარსკის პროფესიული საქმიანობა და სამშობლოს სამსახური კიევის რეჟიმის სიძულვილს იწვევდაო. ტატარსკის მკვლელობისთვის უკრაინის დასჯა მოითხოვეს კრემლის ცნობილმა პროპაგანდისტებმა მარგარიტა სიმონიანმა და თინა კანდელაკმა. მათგან განსხვავებით, კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებელმა ევგენი პრიგოჟინმა ტატარსკის სიკვდილში არ დაადანაშაულა კიევი და განაცხადა, რომ რუსეთში მოქმედებს რადიკალების ჯგუფი, რომელსაც მთავრობასთან კავშირი არ უნდა ჰქონდეს. სანქტ-პეტერბურგში მომხდარი აფეთქების გამო უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის მრჩეველმა მიხაელო პოდოლაკმა განაცხადა, რომ რუსეთში შიდა ტერორიზმის შიდა პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტად გადაქცევა მხოლოდ დროის საკითხი იყო. უკრაინა იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელზეც დღეს ვილნიუსში შეხვედრისას ილაპარაკეს საქართველოს და ლიეტოვის პრეზიდენტებმა სალომე ზურაბიშვილმა და გიტანას ნაუსედამ. ამშახოდრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე სალმე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო და ქართველი ხალხი იმსახურებენ დიდ ევროპულ ოჯახში ისტორიული ადგილის დაბრუნებას. პრეზიდენტის განცხადებით, საქართველომ უნდა მიიღოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი და ეს იქნება ერთობლივი გამარჯვება და ევროპის სიძლიერის და ერთობის კიდევ ერთი დადასტურება. Salome Zurabishvilma ასევე ილაპარაკა იმის შესახებ, რომ 20 წლის განმავლობაში საქართველო ღირსეული და საიმედო პარტნიორია ნატოსთვის და დროა, რომ ალიანსმა ქმედითი ნაბიჯები გადადგას და ამ ნაბიჯებით დაუბრუნდეს ბუქარესტის სამიტის დეკლარაციის სულისკვეთებას. Კერძოდ, ამ დეკლარაციაში საუბარია იმის შესახებ, რომ საქართველოსთვის ნატოს კარი ღიაა და, როგორც Salome Zurabishvilma თქვა, ივლისში ვილნიუსში ნატოს სამიტზე ალიანსმა ქვეყანას დაანახოს ინტეგრაციის პროგრესი. ზოგადად, არავინ უნდა დაუშვას საქართველოს და ქართველი ხალხის იმედგაცრუება და არავინ უნდა მისცეს რუსეთს ცრუ იმედები, რომ იზოლირებული საქართველო მისი ახალ და ადვილ სამიზნედ იქცეს, განაცხადა პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა. ლიეტოვის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ კი თქვა, რომ მისი ქვეყანა და ხალხი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდამჭერები არიან. პრეზიდენტ ნაუსედას განცხადებით, ევროკავშირის წევრობისკენ სწრაფვა არ არის მოკლე და მარტივი გზა, ეს არის ქვეყნის ტრანსფორმაციის გზა და გასაგები და ხელშესაღები რეფორმებია, რომელსაც სარგებელი მოაქვს მოქალაქეთა კეთილდღეობისთვის. გვწამს ქვეყნის ევროპული პერსპექტივის და გვჯერა, რომ ეს გახდება მთავრობისთვის მაკონსოლიდირებელი, განახორციელოს რეფორმები, განაცხადა ლიეტოვის პრეზიდენტმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ ტურიზმი, ვაჭრობა, მშენებლობა, წარმოება, ექსპორტი ყველა მიმართულებით სერიოზულ პროგრესს განიცდის და რომ არაფერი იქნება, თუ ქვეყანაში არ იქნება მშვიდობა და სტაბილურობაო. მთავრობის დღევანდელი სხდომის დაწყების წინ ირაკლი ღარიბაშვილმა ისევ გაიმეორა, რომ არსებობდა გეგმა, რომელსაც ის უწოდებს უკრაინიზაციის გეგმას და მეორე პოლიგონად გადაქცევის გეგმას, რაც არ გაუვიდათ ქვეყნის მტრებსო. ღარიბაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ რამდენიმე დღის წინ პოლიციამ დააკავა პოლიციაზე თავდამსხმელი, მას უწოდა ანარქისტი და თქვა, რომ ყველამ ნახა, თუ როგორ ესროლა მან პოლიციას მოლოტოვის კოქტეილი, ანუ ამ ადამიანს განზრახული ჰქონდა პოლიციის ცოცხლად დაწვაო. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე გეგმა იყო გაცილებით უფრო რთული და მიზნად ისახავდა ქვეყნის ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლა, რაც არ გამოუვიდათ, რაც შეხებათ ანარქისტებს და მათ ინსტრუქტორებს. მინდა შევახსენო ყველას, რომ ეს ადამიანები იყვნენ მომზადებული იმისთვის, რომ მომხდარიყო პროვოკაცია პოლიციაზე თავდასხმა და ეს ყველაფერი არის თვალსაჩინო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ღარიბაშვილმა მან დეგრადირებული უწოდა ოპოზიციას, რომელიც მისივე თქმით ხელმოცარულია და თუ ვინმე ეწინააღმდეგება დღეს იმ სიკეთებს, რაც ქვეყანაშია, სწორედ დეგრადირებული ექსტრემისტული ოპოზიციაო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ანარქისტზე საუბრისას გულისხმობდა 21 წლის ლაზარე გრიგორიადის, რომელიც 7-9 მარტის საპროტესტო აქციებში მონაწილეობდა ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონის წინააღმდეგ. ის პოლიციამ 29 მარტს დააკავა გრიგორიადის ბრალადედება, პოლიციელზე თავდასხმა და სხვის იქონების განადგურება. საუბარია პოლიციელისთვის მოლოტოვის კოქტეილის როლაზე და პოლიციის მანქანის დაწვაზე. ირაკლი ღარიბაშვილის დღევანდელი განცხადების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილმა განაცხადა, რომ ღარიბაშვილს მძიმე პრობლემები აქვს და არ არის ნორმალური რა ლექსიკითაც საუბრობს, კერძოდ ანარქისტებს ეძახის ადამიანებს, რომლებსაც ევროკავშირი სურთა. პარტია ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა კი დღეს განაცხადა, რომ ქართულმა ოცნებამ ლაზარე გრიგორიადის წართვა არა მხოლოდ სამართლიანი სასამართლოს უფლება, არამედ შელახა მისი უფლებები და თავისუფლებაო. დაკავებული ახალგაზრდა, რომელსაც წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული, დღეს მისმა ადვოკატმა მოინახულა, უფრო მეც ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Ukrainis შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალები განაგრძობენ შტურმს დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუტზე, რომელიც ყველაზე ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებების ეპიცენტრად რჩება. Რუსეთის კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებელმა ევგენი პრიგოჟინმა წუხელ გავრცელა ვიდეო და ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთის დროშა აღმართეს ქალაქ არტემოვსკის ადმინისტრაციის შენობაზე. რუსეთი არტემოვსკს უწოდებს სწორედ ქალაქ ბახმუტს. პრიგოჟინის განცხადებით, იურიდიულად ბახმუტი აიღეს და ქალაქის მთელ ცენტრალურ ნაწილში რუსეთის დროშები აღიმართებაო. ვაგნერის დამფუძნებელი აცხადებდა, რომ უკრაინის ძალები მხოლოდ ბახმუტის დასავლეთ უბნებში რჩებიან. უკრაინის შეერაღებული ძალების აღმოსავლეთის სარდლობაში კი უარყვეს, რომ რუსეთის ძალებმა ქალაქი ბახმუტი დაიპყრეს და ადმინისტრაციის შენობაზე რუსეთის დროშა აღმართეს. სარდლობის წარმომადგენელმა სერჰეი ჩერევატიმ დღეს აგენტ როიტერს უთხრა, რომ რუსებმა დროშა აღმართეს რაღაც ტუალეტზე და თქვეს, რომ ქალაქი დაიპყრეს. ჩერევატის განცხადებითვე ეგონოთ, რომ აიღეს მაშინ, როცა სინამდვილეში რუსეთი ბახმუტის დაპყრობისგან ძალიან შორსაო. უკრაინის აღმოსავლეთის სარდლობის თანახმად, ქალაქის ადმინისტრაციის შენობის გარშემო ბრძოლა გრძელდება. რუსეთის რეგულარული არმიის ქვედანაყოფები და კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერი უკვე 8 თვეა ცდილობენ დაიპყრონ დონეცკის ოლქის ქალაქი ბახმუტი, რომლის ფართობი სულ რაღაც დაახლოებით 42 კვადრატული კილომეტრია და ომის დაწყებამდე ამ ქალაქში 72,000-მდე ადამიანი ცხოვრობდა. Სწორედ ბახმუტთან დაიღუპა კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი, რომლის შესახებაც ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზერტში უკრაინიდან ზარს ყოველ წუთელიან. იქ დაღუპული მებრძოლის მიხეილ მაზანაშვილის ოჯახის წევრებმა ჯერ არიციან ცხედარს როდის გადმოასვენებენ. მიხეილის დაღუპვის შესახებ სოფელში 31 მარტს შეიტყვეს. მეზობლებმა და ნაცნობებმა არც კი იცოდნენ, რომ ის უკრაინაში საბრძოლველად ერთი წლის წინ წავიდა. ყველას ეუბნებოდა, რომ პოლონეთში სამუშაოდ მიდიოდა. მხოლოდ ახლო ნათესავებმა იცოდნენ, რომ მიხეილი რუსეთის საოკუპაციო ძალებს ებრძოდა. ამ ერთი წლის განმავლობაში უკრაინაში მან ოჯახის შექმნაც მოასწრო. ბავშვის დაბადებას ელოდებოდა. მაგრამ ბახმუტთან ბრძოლის დროს დაიღუპა. როგორც მისი ნათესავი გიორგი გულუაშვილი ამბობს, სავარაუდოდ რუსების მიერ ნასრული ჭურვი გასკდა და ნაცხროვებისგან მიღებული ჭრილობებით გარდაიცვალა.
ერთი წლის უკან წავიდა უკრაინაში, ბრძოლობდა. პატრიოტი ადამიანი იყო საქართველოსი და მოტივაცია ჰქონდა ისეთი, რომ სამშობლოს სიყვარულში იყო წასული.
ზერჩი მიხეილს ყოველთვის ჯარისკაცის ფორმით ხედავდნენ ხოლმე. სკოლის დამთავრების შემდეგ ის სამხედრო სავალდებულო სამსახურში წავიდა და მას შემდეგ საქართველოს შეერაღებულ ძალებში კიდევ დიდხანს იმსახურა. კონტრაქტი ორჯერ გააგრძელა. საერთაშორისო მისიით ავღანეთშიც იმყოფებოდა. კონტრაქტის დასრულების შემდეგ კი რუსეთის საოკუპაციო ძალებთან საბრძოლველად უკრაინაში გაემგზავრა.
კარგი ბავშვი იყო, ჩვენ ხელში გაიზარდა, ჯარში მსახურობდა და ერთად მე მგონი რომ პოლონეთში წავიდა, რომ ემუშავა რაღაცა და მერე გავიგეთ რომ გადასულა მერე უკრაინაში.
საშინელ მდგომარეობაში ვარ, ახალგაზრდა ბიჭი გარდაიცვალა, ძალიან პატრიოტი ბიჭი იყო, მე კარგად ახლოს ვიცნობდი. სკოლის დამთავრებიდან სამხედრო სამსახურში იყო უკვე და უკრაინაში ომის დაწყებიდან მალევე წავიდა. ძალიან სამწუხარო ამბავი მოხდა. როგორც ჩვენი სოფლისთვის, ასევე საქართველოს დააკლდა უპატრიოტესი და უპატიოსნესი ადამიანი.
მიხეილი 29 წლის იყო. დაღუპულის ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და უკრაინაში საქართველოს საელჩო საქმის კურსში არიან და მიხეილ მაზანაშვილის გადმოსვენების პროცესს ისინი უზრუნველყოფენ. უკრაინაში რუსეთის არმია 2022 წლის 24 თებერვალს შეიჭრა. ომში ქართველი მებრძოლების დაღუპვის შესახებ პირველი ინფორმაცია გასული წლის 18 მარტს გავრცელდა. მას შემდეგ უკრაინაში 39 ქართველი მებრძოლი დაიღუპა.
გოგაბზე ორი საუბრობდა გორიდან, სწორედ გორის მუნიციპალიტეტიდან იყო მიხეილ მაზანაშვილი, რომელიც უკრაინის ქალაქ ბახმუტთან დაიღუპა. მისი დაღუპვის შესახებ ცნობა გასული კვირის ბოლოს გავრცელდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერვატ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ დროებით აკრძალა ქვეყნიდან ხორბლის ექსპორტი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა მთავრობის დღევანდელი ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება და ექსპორტის შეზღუდვა მოიხსნება, როგორც ოთარ შამუგიამ თქვა. აკრძალვა ივლისამდე მოქმედებდა, თუმცა უკვე რამდენიმე დღეში ეს აკრძალვა მოიხსნებაო. Როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა განაცხადა, ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 2-3 თვის მარაგია, როგორც ხორბლის, ასევე ფქვილის. Და 3 თვის შემდეგ ახალ მოსავალს ველოდებითო, სწორედ აქედან გამომდინარე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ხორბლის ექსპორტის აკრძალვა ვადაზე ადრე გავაუქმოთო. თუმცა როგორც ირკვევა, ქართველ ფერმერებს საუბარია მათზე, ვისაც ხორბალი მოჰყავთ, კონკრეტული პრობლემები აქვს და ეს პრობლემა ჯერ კიდევ წინა მოსავლის რეალიზაციას უკავშირდება. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთში მარცვლეულის მწარმოებელი ფერმერები ბოლო რამდენიმე დღეა ლაპარაკობენ, რომ გასულ წელს ადგილზე მოყვანილი ხორბლისა და ქერის მოსავლის ნაწილი ამ დრომდე საცავებში აქვთ და ვერ ყიდიან. როგორც თავად ამბობენ, მიზეზი ორია: იმის გამო, რომ ქვეყანაში რუსეთიდან ფქვილი შემოდის, ადგილობრივი წისქვილკომბინატები გაჩერებულია და ხორბალზე მოთხოვნა შემცირდა. დაწეულია ფასიც: 1 კილოგრამ ხორბალში 45 თეთრს თავაზობენ, ქერში კი 50. კიდევ ერთ პრობლემას სახელდება მთავრობის მიერ სასურსათო უსაფრთხოების მიზნით გასულ წელს გამოცემული განკარგულება, რომლითაც ქვეყნიდან ამ დრომდე აკრძალულია ხორბლის ექსპორტი. ფერმერები ერთმანეთის მიყოლებით მობილური ტელეფონით ვიდეოებს იღებენ და სოციალურ ქსელებში ავრცელებენ. ერთ-ერთი ფერმერი, ვინც ასეთი ვიდეო გაავრცელა, დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ არხილოს კალოში მცხოვრები პაატა ზვიადაურია. 1 აპრილს გამოქვეყნებულ ვიდეოში ჩანს ფერმერი საკუთარი სასაწყობე მეურნეობის წინ, სადაც ათეულობით ტონა ქერი ყრია. ზვიადაური ამბობს, რომ 50 თეთრსაც კი არ უხდიან 1 კილოგრამში.
ისეთ ახლა მაინც ხომ და შემომთავაზან, რომ გაწეული ხარჯი დაიფაროს. ისეთი ჩავარდნილი ფასები არც ერთ წელს არ აყოფილა. ალბათ ისეთი დრო მოვა და დადგება, რომ გლეხს არავითარი სურვილი აღარ ექნება, რომ ან მოხნას, ან დათესოს, მოსავალი მოიყვანოს, რომ მოიყვანო, ყველაფერში ხო თანხაა გადასახდელი. ჩვენ გვინდა გვერდში დგომარო, სტიმული არ დაიკარგოს, იმიტომ რომ სიცოცხლე გრძელდება.
პრობლემის შესახებ ლაპარაკობს ლაგოდეხელი მეხორპლე ფერმერი ზურაბ ხიზანიშვილიც. მის მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალაში კიდევ 10-მდე ფერმერი ჩანს. ყველას ხორბალი აქვს გასაყიდი, მუშტარიკი არ ჩანს. ზურას თანახმად იშვიათად ჩნდებიან ხორბლის შეძენით დაინტერესებული პირები, თუმცა 1 კილოგრამში 45 თეთრს თავაზობენ. თუ ამ ფასად გაყიდის, გაწეულ ხარჯებს ვერ აანაზღაურებს. თითქმის იგივეს ამბობს წნორელი ვასილ ბასილა შვილიც. ამატებს, რომ 1 კილოგრამი ხორბლის მოყანა 65 თეთრი დაუჭდა.
აი, მიყრია 500 ტონა ხორბალი და რეალიტეტ რეალიზაცია. აი, ხლა ახალი წამოა, ისე სადავყაროთ, არ ვიცი. თუ არ გიშველეთ რამ, გადასაყრელი გახდება.
პრობლემაზე ილაპარაკა და ფერმერების სახელით სპეციალური განცხადება გააკეთა საქართველოს მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნიკოლოზ ბენიაიძემ. ამბობს, რომ ქვეყანაში, სადაც ხორბლის შიდა მოხმარების მხოლოდ 10-15% იწარმოება, მსგავსი პრობლემა წესით არ უნდა იყოს. მისი ინფორმაციით, პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია და ამაში სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს. როგორც მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ამბობს, ამ დროისთვის ასეთი გადასახადი არ არსებობს და უნდა დაწესდეს დამაბალანსებელი საიმპორტო მოსაკრებელი იმპორტირებულ ფქვილზე, რაც გაათანაბრებს ფქვილისა და ხორბლის იმპორტის საგადასახადო რეჟიმს.
ფქვილი შემოდის ქვეყანაში, ხორბალი არ შემოდის, იმიტომ რომ რუსეთს აქვს დაწესებული მცურავი ბაჟი და ძირითადი იმპორტიორი არის რუსეთი. გამოსავალს ხედავთ იმაში, რომ საპირწონე დაუწესდეს ფქვილსაც იმ რაოდენობის ბაჟი, რა რაოდენობის მცურავი ბაჟიც აქვს რუსეთის მხრიდან ხორბალს დაწესებული, რომ კონკურენტუნარიანი გახდეს ფქვილი და ხორბალი, და აქედან გამომდინარე შემდგომში უკვე ის დისტრიბუტორები თვითონ გადაწყვეტენ, ხორბალს შემოიტანენ ქვეყანაში თუ ფქვილს შემოიტანენ. თუ შემოიტანენ ხორბალს, ამ შემოტანილ ხორბალს მიყვება ჩვენი ადგილობრივი ხორბალიც და ეს ადგილობრივი ხორბალი იქნება რეალიზებული. ერთხელ და სამუდამოდ ფერმერს ეცოდინება, რომ ესეთი პრობლემის წინაშე არ დადგება.
როგორც ნიკოლოზ ბენიაიძე ამბობს, სახელმწიფო ვალდებულია ფერმერებს დაეხმაროს იქიდან გამომდინარეც, რომ ფერმერებმა გასულ წელს ხორბლის მოსავალი მთავრობის რეკომენდაციით გაზარდეს.
ძალიან ფართობები შეძლების დაგვარა დაგვეთესა ხორბლის, იმით იმიტომ რომ სურსათო უსაფრთხოების პრობლემა დადგა ქვეყანაში პანდემიის შემდეგ ომის პერიოდში სახელმწიფომაც გაიღო დახმარება იმ მომენტისთვის რომ 100,000 ლარამდე იაფის ესხი გამოყო რომ ხორბალი დაგვეთესა ეს ყველაფერი გავაკეთეთ ფერმერებმა დათესეს დიდი ფართობები რომელიც ახლა უნდა ავიღოთ ივნისის თვეში და რა გამოვიდა რომ სესხს ვერ ვიხდით რომელიც უნდა გადაგვეხადა უკვე ჩვენ მოსავლით რომელიც დასაწყობებული გვაქვს და ძალიან ბევრი პრობლემა შეექმნა აგრეთვე ტექნიკის პეპატრონებს ვინც გამოიყვანა იგივე სახელმწიფო დახმარებით ლიზინგით ეს ტრაქტორები კომბაინები და გადასახდელი აქვს აი ამ მოსავლით ზუსტად რომელიც დასაწყობებულია
მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით პრობლემის შესახებ საქმის კურსია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროც თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილება არ არის მიღებული მარცვლეულის რეალიზაციის პრობლემაზე დღეს ჟურნალისტებმა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე შეკითხვა დაუსვეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრს.
ჩარშან ზაფხულში მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შეგვეჩერებინა ხორბლის და ქერის ექსპორტი. ეს გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა გამომდინარეობდა იქიდან, რომ ქვეყანაში წარმოებული პროდუქცია მთლიანად მოხმარებოდა აქ არსებულ საჭიროებებს, სასურსათო უსაფრთხოების რისკების გათვალისწინებით. ეს გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა იყო გამართლებული. შემდგომში ჩვენ რამოდენიმე თვეში ქერთან მიმართებაში ეს შეზღუდვა მოხსენით, არსებული ვითარების ანალიზით მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ხორბალთან მიმართებაშიც რამოდენიმე დღეში გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ ხორბლის ექსპორტის შეზღუდვა მოიხსნა. ამით ჩვენ ხელს შეუწყობთ ფერმერებს, რომ უკვე თავისუფალ სავაჭრო სივრცეში მოახდინონ არსებული ხორბლის რეალიზაცია. ადგილზე ფიქრობთ, რომ კომბინატებიც ეტაპობრივად დაიწყებენ მუშაობას.
საქართველოს მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, გასულ წელს ქვეყანაში დაახლოებით 150,000 ტონა ხორბლის მოსავალი მოვიდა. აქედან 50,000 ტონა ამ დრომდე გასაყიდია და თუ პრობლემა დროულად არ მოგვარდა, მოსავალი შესაძლოა განადგურდეს. გარდა ამისა, ამბობენ, რომ ახალი მოსავლის აღებაც გაჭირდება, რადგან ელემენტარულად მარცვლეულის დაბინავების პრობლემა იქნება. კახეთში მარცვლეულის აღება ივნისის ბოლოდან დაიწყება.
გიორგალდა შომაგი ამბობ თუ რა პრობლემების წინაშე დადგნენ ადგილობრივი ფერმერები, რომლებსაც ხორბალი მოჰყავთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს უკვე რამდენიმე წელია არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფი საერთაშორისო დონორების დახმარებით ადგენს თვითმმართველობის ინდექსს. ეს ინდექსი დგება სხვადასხვა კრიტერიუმის საფუძველზე და ძირითადად სამ ბლოკს მოიცავს: ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებას, ელექტრონულ თვითმმართველობას და მერიების და საკრებულოების საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობას და მამუწყებების ანგარიშ ვალდებულებას სომავს. ამ დროისთვის ბოლო ანგარიში საუბარია ინდექსზე, ასახავს 2021 წლის მდგომარეობას, როგორც ირკვევა ყველაზე მაღალი ინდექსი ფოთის მერიას და საკრებულოს ჰქონდათ 70%, ყველაზე დაბალი 4% კი ადიგენს. გარდა ინდექსის განსაზღვრის არასამთავრობო ორგანიზაციები თვითმმართველობებს დახმარებასაც უწევენ. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია იმერეთის მუნიციპალიტეტების საქმიანობის გასაუმჯობესებლად პროექტი განახორციელა რეგიონის 10 მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის მონაწილეობით. როგორც ასოციაციის ქუთაისის ოფისის წარმომადგენელი პაატა კლდიაშვილი ამბობს, ქუთაისის და ტყიბულის თვითმმართველობებმა თანამშრომლობაზე უარი თქვეს და პროექტში მონაწილეობა არ მიიღეს. პაატა კლდიაშვილის ინფორმაციით 2021 წლის ინდექსით იმერეთის არც ერთ მუნიციპალიტეტს საშუალო შეფასებაც კი არ აქვს. ქუთაისის თვითმმართველობა საქართველოს მასშტაბით 18 ადგილზეა 32%-იანი მაჩვენებლით. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 31%-ს აკმაყოფილებს, წყალტუბო 30-ს, ტყიბული 29-ს, ვანი 26-ს და საჩხერე 25-ს. 20%-ითაა შეფასებული ბაღდათის მერიის და საკრებულოს საქმიანობის გამჭვირვალობის ინდექსი და 16%-ით ხორ ფონის 15% აქვს ჭიათურას, 7 სამტრედიას, 6% ზესტაფონს და 5 თერჯოლას. პატაკლდიაშვილის თანახმად მერიების სამსახურებისა და საკრებულოების აპარატის თანამშრომლებთან შეხვედრებისას გამოიკვეთა ინფორმაციის ნაკლებობა ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის მექანიზმების შესახებ.
ვახცეთ იმას, რომ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა და მათ უკან კიდე არაერთმა ადამიანმა დღეს დეტალურად იცის რა სთხოვს თვითმმართველობის ინდექსის მეთოდოლოგია. დღეს ეს ყველაფერი პროცედურები მათზე მიწევნით იციან. რა ფასდება, როგორ ფასდება, რა შემთხვევაში რა შეფასებას მიიღებენ, რა უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ დადებითი შეფასებები მიიღონ.
იმერეთის მუნიციპალიტეტების მერიებისა და საკრებულოების ვებსაიტების გაუმართაობისა და მათ დიდ ნაწილზე არსებული მწირი ინფორმაციის შესახებ გასულ წელს ერთი თვის განმავლობაში მოკვლევას ატარებდა ჟურნალისტი თამუნა გრიგალაშვილი. მისი თქმით, ვებსაიტების უმრავლესობა გამჭვირვალობისა და საჯაროობის კრიტერიუმებს საერთოდ ვერ პასუხობს, რაც ისევ პრობლემად რჩება.
იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტის ვებგვერდი იყო დახარვესებული. უმრავლესობის შემთხვევაში, დაახლოებით 8 მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში, ინფორმაცია განახლებული არ იყო 2019 წლის შემდეგ, ზოგზე საერთოდ 2014 წლის შემდეგ. პრობლემა იყო ის, რომ სამი მუნიციპალიტეტი ერორს აძლევდა. მაგალითად, სამტრედია გოგჯიზა რომ გადახვიდა და ერორს გაძლევდა, საერთოდ არ შედიოდა. ფაქტობრივი ინფორმაციებიც კი არასწორი იყო. მაგალითად, მეილები, ცხელი ხაზის ნომრები, როდესაც დავრეკავდით ცხელ ხაზზე, დაცვასთანაც ხვდებოდით. ეს იყო მაგალითად ქუთაისის შემთხვევაში.
ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის ელისო ჯიქიას განცხადებით, 2019 და 2021 წლების ინდექსით მუნიციპალიტეტი 50 ადგილზე იყო, რაც გამჭვირვალობის დაბალმა მაჩვენებელმა გამოიწვია. როგორც ელისო ჯიქია ამბობს, პროექტის ფარგლებში ინფორმაცია მიიღეს იმ მეთოდებსა და ტექნიკურ შესაძლებლობებზე, რომელთა გამოყენებით წლევანდელი ინდექსი უნდა გაუმჯობესდეს.
არ ვიცოდით როგორ ფასდებოდა, რაც პრინციპით, რა კრიტერიუმებით, რა უნდა გაგვეკეთებია, როგორ იყო პრაქტიკაში ეს პროცესი, გაგვიწიეს როგორც მეთოდოლოგიური დახმარება, ასევე პრაქტიკული უშუალოდ პროცესში.
ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის თანახმად, თვითმმართველობის ვებსაიტზე უკვე გამოქვეყნდა ინფორმაცია ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვის, შემოსავლების და ტრანსფერების, ქონების პრივატიზაციის და შესყიდვების და ტენდერების შესახებ და შეიქმნა ელექტრონული სერვისები, რომლებიც მოქალაქეებს დაეხმარება ჩაერთონ თვითმმართველობის პროცესში და მერს მიაწოდონ იდეები და პეტიციებით მიმართონ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენლის ხათუნა კირკიტაძის განცხადებით, პროექტის ფარგლებში მიღებული ცოდნით ვებსაიტზე მრავალფეროვანი ინფორმაცია განათავსეს. ამასთან, მისი დაკვირვებით, მოქალაქეთა დიდი ნაწილი ოფიციალური ფეისბუქ გვერდით სარგებლობს და ვებსაიტის მომხმარებლები ძირითადად მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არიან.
მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი სარგებლობს 90% ფეისბუქ გვერდით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩაშენებული გვაქვს პლატფორმა სოციალური მომსახურებით, რომ სარგებლობს, შეუძლიათ მოგვწერონ მათ თავიანთი შენიშვნები, თავიანთი სურვილები. არ მახსენდება, რომ ვინმეს მოეწეროს, მაგრამ ძალიან ხშირი არის ფეისბუქზე მოწერა.
როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის შეფასების ჯგუფის წევრი, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამარ ნასყიდაშვილი ამბობს, მუნიციპალიტეტების მერიებისა და საკრებულოების ახალი შეფასება მაისიდან დაიწყება და დაკვირვების პროცესი სამ თვეს გასტანს.
კოალიციაში არის კონსულტაციის ტრენინგის ცენტრი IDFI, ასევე MS და წლევანდელი შეფასება განხორციელდება UNDP-ს დაფინანსებით. დაიწყება შეფასება 1 მაის. მუნიციპალიტეტები ინფორმირებულები იქნებიან წინასწარ ამის შესახებ. მუნიციპალიტეტებს შეფასების შემდეგ აქვთ უკვე თავიანთი შედეგების, წინასწარ შედეგების გაცნობის საშუალება და ხდება საბოლოო შედეგების დადგენა.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსით ფასდება მუნიციპალიტეტის როგორც აღმასრულებელი, ისე წარმომადგენლობითი ორგანოები, რომლებსაც შესაბამის რეკომენდაციებსაც სთავაზობენ.
თათაკაც გაჭიშულმა მგიამბოთ, თუ რას შეაფასებენ მორიგ ჯერზე უკვე 2023 წელს თვითმმართველობის ინდექსით არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც თვითმმართველი ორგანოების საქმიანობას აკვირდებიან საქართველოს 64-ე მუნიციპალიტეტში. ამ დროისთვის ბოლო ინდექსით, რომელიც 2021 წლის მდგომარეობას ასახავს, წინა ინდექსთან, ანუ 2019 წელთან შედარებით, მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების საერთო მაჩვენებელი პრაქტიკულად არ შეცვლილა და შეფასების 100%-იან სკალაზე საერთო შედეგი მხოლოდ 28%-ია. Consumendit programma Sagamos Tavisupleba, gadatsemas Nino Rodonaya uzqebodi, khmis reisoris Pultan Tato Jinji khatsamushaobda.